Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 2-jahon urushining har bir qatnashchisiga bir martalik moddiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi farmonni imzoladi. 2-jahon urushidagi g'alabaning 78 yilligi sharafiga beriladigan moddiy yordam 100 ming qirg'iz so'mi taxminan 1143 dollarni tashkil etadi. Bu haqda mamlakat rahbari matbuot xizmatiga tayanib Central Asia nashri xabar berdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, respublikada 68 nafar urush faxriysi istiqomat qilmoqda. Ular orasida 2-jahon urushining bevosita ishtirokchilari, 2-jahon urushi nogironlari, qamoqxonalardagi sobiq asirlar, Leningraddagi blokada paytida shahardagi korxona, muassasa va tashkilotlarda ishlagan xodimlar bor. Prezident ma'muriyati Qirg'izistonda 2-jahon urushi faxriylari har oyda qariyb 80 dollar miqdorida pul kompensatsiyasi va davlat rahbarining 114 dollarga yaqin stipendiyasini olishini eslatib o'tgan. Ma'lumot uchun 2022 yilda Qirg'iziston prezidenti o'z jamg'armasidan 2-jahon urushi qatnashchilariga yordam ko'rsatish uchun 10 million 807 ming qirg'iz so'mi, taxminan 123 622 dollar ajratishni buyurgan. 2022 yil 1 fevral holatiga ko'ra respublikada 107 nafar urush qatnashchisi istiqomat qilardi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.